20-րդ։ Երբ Նեխլուդովը զարթնեց, կարապանները արդեն վաղուց գնացել էին իրենց կարգերով։ Իջևանի տիրուհին արդեն թեյը խմել էր, և հաստլիկ շլինքի քրտինքը թաշկինակով սրբելով, եկավ հայտնեց, որ էտապից մի զինվոր տոմսակ է բերել նրան։ Տոմսակը Մարիա Պավլովնայից էր։ Նա գրում էր, թե Կրիլցովի դրությունը ավելի լուրջ է, քան իրենք կարծում էին։ Սկզբում մենք ուզում էինք նրան այստեղ թողնել և մնալ նրա հետ, բայց այդ թույլ չտվեցին, և մենք կտանենք նրան, բայց սաստիկ վախենում ենք։ Աշխատեցեք այնպես հաջողեցնել քաղաքում, որ եթե նրան թողնելու լինեն, մեզնից մեկին էլ թողնեն հետը, եթե դրա համար պետք լինի, որ ես ամուսնանամ նրա հետ, իհարկե պատրաստ եմ ամուսնանալ։ Նեխլյուդովը մշակին ուղարկեց կայարան կարգ լծել տալու, ու սկսեց վռազ-վռազ դարսոտել բաները։ Նա դեռ չէր վերջացրել թեյի երկրորդ բաժակը, երբ զնգզնգալով ուս առած ցեխի վրա, ինչպես սալահատակի վրա, դղրդալով պատշգամբին մոտեցավ եռածի կարգը։ Վճարելով հաստավիս իջևանատիրուհուն, ինչ որ նրան հասնելու էր, Նեխլյուդովը շտապեց դուրս գալ, և նստելով կարգը, հրամայեց, որքան կարելի է շուտ քշել, ուզելով հասնել կալանավորների ետևից։ Ցանկապատի դարպասից ոչ հեռու նա հիրավի հասավ տոպրակներով ու հիվանդներով ծանրաբեռնված սայլակներին, որոնք դղրդում էին հղկանալ սկսող սառած ցեխի վրա։ Սպան չկար, առաջ էր գնացել։ Զինվորները ակներևաբար հարբած, ուրախ-ուրախ զրուցում էին, գնալով սայլակի ետևից ու ճանապարհի երկու կողքից։ Սայլակներ շատ կային։ Առջևի սայլակներում խիտ առ խիտ նստած էին 6-6 տկար քրեականներ, իսկ ետևի 3 սայլակներում 3-3 քաղաքականներ։ Ամենաետևի սայլակում նստած էին Նովոդվորովը, Գրաբեցը և Կոնդրատիևը, երկրորդում Ռանցևան, Նաբատովը և այն ոսկրացավոտ կինը, որին իր տեղը զիջել էր Մարիա Պավլովնան։ Երրորդում խոտի ու բարձերի վրա պառկած էր Կրիլցովը։ Սայլակի առաջակողմում նրա կողքին նստած էր Մարիա Պավլովնան։ Նեխլյուդովը իր կարապանին կանգնեցրեց Կրիլցովի մոտ և գնաց դեպի նա։ Հարբած զինվորը ձեռը թափ տվեց Նեխլյուդովի վրա, բայց Նեխլյուդովը ուշադրություն չդարձնելով նրա վրա, մոտեցավ սայլակին ու բռնելով ափիցը, սկսեց սայլակի կողքով գնալ։ Կրիլցովը գյուղական մուշտակը հագին, գառնամորթե գլխարկը գլխին ու բերանը թաշկինակով կապած, ավելի ևս նիհար ու գունատ էր թվում։ Նրա գեղեցիկ աչքերը առանձնապես մեծ ու փայլուն էին թվում։ Սայլակի շարժումներից թուլիկ-թուլիկ օրորվելով, նա առանց աչքերը հեռացնելու նայում էր Նեխլյուդովին, և միայն երբ նա հարց տվեց իր առողջության մասին, աչքերը փակեց ու բարկացած գլուխը թափ տվեց։ Նրա ամբողջ եռանդը ակներևաբար հազիվ բավականանում էր սայլակի շարժումները տանելու համար։ Մարիա Պավլովնան նստած էր սայլակի մյուս կողմում։ Նա նայեց Նեխլյուդովի աչքերին նշանակալի ցայացքով, որ արտահայտում էր նրա անչափ անհանգստությունը Կրիլցովի վիճակի նկատմամբ, ու հետո իսկույն ևեթ սկսեց խոսել ուրախ ձայնով. «Ինչպես երևում է, սպան սկսել է ամաչել իր արածից», գոռաց նա, որպեսզի Նեխլյուդովը կարողանար լսել նրա ձայնը անիվների դղրտոցի մեջ։ «Բուզովկինի ձեռնակապերը հանեցին. Ինքն է տանում իր աղջկան, և նրա հետ գնում են Կատյան, Սիմոնսոնը ու իմ փոխարեն Վերոչկան»։ Կրիլցովը մի բան ասաց, որ անկարելի էր լսել, ցույց տալով Մարիա Պավլովնայի վրա, և կնճռվելով ակներևաբար հազը պահելով, թափ տվեց գլուխը։ Նեխլյուդովը գլուխը մոտեցրեց նրան, որպեսզի լսի ասածը։ Այն ժամանակ Կրիլցովը բերանը թաշկինակից ազատելով շշնջաց. «Այժմ շատ ավելի լավ եմ, միայն թե չմրսեի»։ Նեխլյուդովը հաստատորեն թափ տվեց գլուխը, և նա ու Մարիա Պավլովնան նայեցին իրար։ «Ինչպես է 3 մարմինների խնդիրը»,  ավելացրեց Կրիլցովը շշունջով և ծանր ու դժվար կերպով ժպտաց։ «Շատ դժվար է վճղել, չէ»։ Նեխլյուդովը չհասկացավ նրա ասածը, Բայց Մարիա Պավլովնան բացատրեց, որ Կրիլցովը խոսում է երեք աստղաբաշխական մարմինների, արեգակի, լուսնի ու երկրագնդի հարաբերությունների մասին. Եվ որ Կրիլցովը կատակով այդ հարաբերություններին է նմանեցնում Նեխլյուդովի, Կատյուշայի ու Սիմոնսոնի հարաբերությունները. Կրիլցովը գլխով նշան արեց, թե Մարիա Պավլովնան ճիշտ է բացատրում իր կատակը. «Վճռողը ես չեմ լինելու», ասաց Նեխլյուդովը.
«Ստացակ իմ տոմսակը,
կանեք», հարցրեց Մարիա Պավլովնա. «Անպատճառ», ասաց Նեխլյուդովը, և դժգոհություն նկատելով Կրիլցովի դեմքի վրա, գնաց նստեց իր կարգը, և բռնելով կարգի կողքերից, որ ցնցում էր նրան չհղկված ճանապարհի կոշտերին դիպչելով, սկսեց հետ-սետե առաջ անցնել ձեռնակապով զուգակցվածների և շղթայակապների մոխրագույն խալատների ու կիսամուշտակների շարքից, որ ձգվում էր մի վերս տարածությամբ։ Ճանապարհի հակառակ կողմում Նեխլյուդովը նկատեց Կատյուշայի կապույտ գլխաշորը, Վերա Եֆրեմովնայի սև վերարկում ու Սիմոնսոնի բաճկոնը, գործած գլխարկը և սանդալների նման կապոտած սպիտակ բրդեգուլպաները. Սիմոնսոնը գնում էր այդ կանանց հետ։ Նեխլյուդովին տեսնելով, կանայք գլուխ տվեցին նրան, իսկ Սիմոնսոնը հանդիսավոր կերպով բարձրացրեց գլխարկը։ Նեխլյուդովը նրանց ասելու բան չուներ, ուստի և առանց կարգը կանգնեցնելու առաջ անցավ։ Նորից դուրս գալով հղկված ճանապարհը, կարապանը սկսեց ավելի ևս արագ քշել, բայց անդադար ստիպված էր լինում դուրս գալ ուղիղ ճանապարհից, հանդիպելով դեպի նույն կողմը գնացող կամ հակառակ կողմից եկող սայլախմբերի շարքերին։ Ճանապարհը, որ ամբողջապես փորփորատված էր խոր անիվահետքերով, անցնում էր ստվերախիտ անտառի միջով։ Անտառը բաղկացած էր փշատերև ծառերից, բայց ճանապարհի երկու կողմից էլ տեղ-տեղ վառ գույնով և ավազային ցոլքով դեղնին էին տալիս ցարասիների և գույենիների դեռ չթափված տերևներ։ Կիսաճանապարհին անտառը վերջացավ, և երևացին դաշտեր ու վանքի ոսկեխաչավոր գմբետներ։ Եղանակը բոլորովին լավացել էր, ամպերը ցրվել էին, արեգակը բարձրացել էր անտառից վերև, և ծառերի թաց տերևները, լճացած ջրերը և եկեղեցու գմբետները ու խաչերը վառ փայլում էին արևում։ Առջևում, աջակողմում, կապտաժեր հեռավորության մեջ սպիտակին էին տալիս հեռավոր սարերը։ Նեխլյուդովի եռածի կարգը մտավ մի քաղաքամերձ մեծ ավան։ Ավանի փողոցը լիքն էր բազմությամբ, որ բաղկացած էր տարօրինակ գլխարկներ դրած ու խալատներ հագած այլազգիներից ու ռուսներից։ Հարբած ու լուրջ տղամարդիկ ու կանայք խանութների, պանդոկների, գինետների ու սայլերի շուրջը խռնված գորգորում էին։ Զգացվում էր քաղաքի մոտակայությունը։ Մտրակելով աջակողմյան ձիում ու ձգելով սանձափոկը և կողքահան նստելով իր տեղում, այնպես որ սանձափոկերը աջակողմից լինեին, կարապանը ակներևաբար իր շնորհքը ցույց տալու համար սլացրեց կարգը լայն փողոցով, և առանց երի գլուխը պահելու մոտեցավ գետին, որի վրայով պետք է լաստով անցնեին։ Լաստը արագընթաց գետի մեջ տեղումն էր և գալիս էր հակառակ ափից։ Այս ափում մոտ 20 սայլ սպասում էին լաստին։ Նեխլյուդովը երկար չսպասեց։ Հոսանքի հակառակ դեպի շատ վեր ուղված լաստը արագընթաց ջրից տարվելով շուտով քշվեց լաստամատույցի տախտակների մոտ։ Բարձրահասակ, թիկնեղ, մկանոտ լաստավարները, կիսամուշտակներով ու կաշվե սռնապաններով, ճարպիկ ու վարշ կերպով գցեցին պարանները, ամրացրին սյուներից, և պատվարները բանալով լաստի վրա կանգնած սայլերը դուրս թողեցին ափը, ու սկսեցին բարձել լաստը նոր սայլերով, անընդ մեջ շարելով իրար կողքի սայլերն ու ձիերը, որոնք հուշտ էին լինում ջրից։ Արագընթաց լայն գետի ալիքները խփում էին լաստի նավակների կողերին ու ձգում պարանները։ Երբ լաստը լցվեց և Նեխլյուդովի կարգը, որի ձիերը արձակել էին, կանգնեցրին կողերից մեկի մոտ իրար հուպ տված սայլերի արանքին, լաստավարները պատվարները փակեցին, ուշադրություն չդարձնելով չտեղավորվածների խնդիրքներին, պարանները բաց արին ու լաստը քշեցին առաջ։ Լաստի վրա խաղաղ էր, և լսվում էր միայն լաստավարների ոտնաձայնը, և տախտակների վրա ոտները փոխող ձիերի սմբակների դոփյունը։